Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 28-ն է, հանրապետության տոնը, շնորհավորում ենք։ Այսօր ավանդույթի համաձայն երկրի ղեկավարությունը այցելել է Սարդարապատ, մինչդեռ նախորեին շփման գծում կասեցվել է հերթական դիվերսիան։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են Թուրքիայի նախագահին հաջորդ տարվա ապրիլ 24-ին Հայաստան հրավիրելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Հայաստանում ապաստանած Սիրիա հայերը այսօր նախագահ են ընտրում, Ուկրաինա լարվածությունը պահպանվում է։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում այս 29-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, այս մասին փոխանցում է նախագահի մամլոցարայությունը։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Ադրբեջանական գրոհայիններին դիմակայելու ընթացքում պաշտպանության բանակը ունեցել է 1 կորուստ։ Ըստ նախնական տվյալների Ադրբեջանական կողմը տվել է առնվազն 2 զոհ եւ 1 վիրավոր, տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի բանակի զորամիավորումները պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի ղեկավարությամբ սկսել են հերթական խոշորամասշտաբ զորավարժությունները Ճակատամ մերձ գոտում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Ըստ հաղորդագրության զորավարժությունների ժամանակ արվել են պատերազմ վարելու արդիական մեթոդները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը խստորեն քննադատող բանաձև է ընդունել, որում ընդգծված է կոնվենցիան չի նախատեսում բանտարկյալների իրենց հայրենիք վերադառնալու համար անհապաղ ազատ արձակում։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայում 3 ցուցարարները հարձակվել են նախագահական նստավայրի վրա եւ ավերել տարածք։ Հարձակումից հետո նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբը համաձայնել է հանդիպել ընդդիմության առաջնորդի հետ։ Ցուցարարները պահանջում էին կառավարությունից երկրում բարեփոխումներ կատարել, ավելի ուշ երկրի նախագահը ցրել է կառավարությունը, մինչդեռ ցուցարարները պահանջում են նաեւ նախագահի հրաժարականը։ Եվրոպական միությունը վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահին եւ հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն հայտարարել է, որ միությունը կանգնած է լեգիտիմ ճանապարհով ընտրված նախագահի կողքին։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը նշում է առաջին հանրապետության տոնը։ Այսօր երկրի ղեկավարները այցելել են Սարդարապատ, որը խորհրդանշում է առաջին հանրապետության ծննդյան համար վճռական նշանակություն ունեցող ճակատամարտը։ Այսօր իհարկե հնարավոր չէր անտեսել նաև նոր սպառազինություններ ձեռք բերելու եւ տոնական օրերին մշտապես սադրանքների դիմելու հարևանների գործը։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Արմեն, այսօր առավոտից Սարդարապատի հուշահամալիրում մեկնարկեցին հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումները։ Սարդարապատ այցելեց Հայաստանի իշխող վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էր նաև այստեղ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը, Մեծի Տարան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, նրանք բախկեպտացնել դրեցին հուշահամալիրում։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ եթե Սարդարապատում հայերը պարտվեին, ապա թուրքական զորքը մտնում էր Էջմիածին և Երևան, հայերի հաղթանակը օբյեկտիվորեն գրեթե անհնար էր և բոլոր փաստերը և ողջ իրականությունը մեզ դեմ էին, սակայն մեզ այնուհանդերձ հաջողվեց հաղթանակ ստանալ։ Հետևաբար սա մեծ օր է, սա հարության և վերածննդի օր է։ Նախագահը կոնկրետ ներկա իրադարձությունների և իրավիճակի վերաբերյալ ոչինչ չասաց։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում մայիսի 28-ի հաղթանակները որակեց պարտավորեցնող, հիշեցնելով, որ տարիներ անց մեծ սերնդակի շերեին հաջողվեց պապովել նաև Արցախի անկախությունը, առիթից օգտվելով մի քանի հարց ուղեցի նախարարին, կոնկրետ հրադադարի ներկափուլի հետ կապված նախարարը նշեց, որ վերջին շրջանում շփման գծում լարվածության աճ կա, քանի որ ըստ Սեյրան Օհանյանի հակառակորդը չի հասկանում, որ հակամարտության կազմման համար անհրաժեշտ է հրադադարի պայմանավորվածությունների պահպանում, հենց այսօր գիշերը դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ են եղել շփման գծում կան կորուստ երկու կողմերից, Սեյրան Օհանյանը հավաստիացրեց, որ ոտնդակությունը եղել է Ադրբեջանի կողմից եւ հայկական դիսկապահները կարողացել են հակահարված տալ եւ հետ մղել դիվերսանտներին հայկական կողմից մեկ զոհի գնով։ Այն ասեմ, որ ստորը նաեւ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հակամարտության խաղաղ կարգավորման մասին մեր հարցին պատասխանեց, որ Ղարաբաղի կարգավորման Մինսկի խումբը շարունակում է այդ ուղղությամբ աշխատանքները, համանախագահները առաջիկայում կրկին կժամանեն տարածաշրջան, ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ Ռուսաստանը միաժամանակ փաստորեն շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, նախարարը նշեց, որ դա իհարկե անհանգստացնում է եւ անհանգստացնում է ոչ միայն հայկական կողմին, այլև համանախագահող երկրներին։ Մեր այն դիտարկմանը ոչ թե Ռուսաստանի եւս համանախագահող երկիրը, Էդվարդ Նալբանդյանը չպատասխանեց։
Վերջերս էին տարածաշրջանում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, թվում էր, թե նրանց այցից հետո լարվածությունը շփման գծում կթուլանա, բայց բնավ այդպես չէ։ Էլի բախումներ են, կողմերը կորուստներ են կրում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծին հակառակորդի դիվերսիոն գործողության հետևանքով հայկական կողմը մեկ զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն հարձակումը սկսվել է ժամը 2:55-ի սահմաններում։ Հայկական կողմի զինծառայողները ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին նախապես նկատել են։ Ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում նախնական տվյալներով հակառակորդը 2 զոհ եւ 1 վիրավոր տալով նահանջել է։ Հայկական կողմից զոհվել է 19-նամյա Եֆրեյտոր Էրիկ Վիլենի Գասպարյանը։ Պաշտպանության բանակը ցավակցել է զոհվածի ընտանիքին։ Ցավակցական հաղորդագրություն է տարածել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով վերջին շրջանում իրավիճակը սահմանին լարված է։ Խոսնակը դժվարացավ ասել, թե դա ինչի հետ է կապված։
Հետախուզական խմբի հրամանատարներ են մահացել և մի ենթացվա, հեշտական անգամ տեսնում ենք իրաց խմբի պաշտիստած էլիտար կազմը, որովհետև հիմնականում սպաների ընտեսպաներ պայմանագրայիններ են։
Պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանն էլ իր հերթին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Ղարաբաղում մայիսի 18-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցից հետո լարվածության թուլացում էին սպասում, մինչդեռ եղավ ուղիղ հակառակը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդն արդեն 2 դիվերսիոն գործողություն է իրականացրել, կրակոցների թիվը հասնում է մի քանի հազարի։ Այս ամենի հետևանքով հայկական կողմը տվել է 3 զոհ, որոնցից մեկը փոխգնդապետ։ Այսօր առավոտյան սահմանային միջադեպին անդրադարձել են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նրանց ներկայացմամբ հարցակումը եղել է հայկական կողմից, ինչի արդյունքում զոհվել է ադրբեջանական բանակի 1 կապիտան և 1 ենթասպա, 1 շարքային զինծառայող էլ վիրավորվել է։ Սենոր Հասրացյանի խոսքով սա պարզապես ապատեղեկատվություն է, ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի կորուստներին, ապա նրա խոսքով իրականում նրանց զոհերն ավելի շատ են եւ առաջիկա օրերին ադրբեջանական կողմը այդ զոհերի մասին եւս հաղորդագրություններ կտարածի։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրություն էլ է տարածել, որի համաձայն նրանց զինված ուժերը սահմանի երկայնքով զորավարժություններ են անցկացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այս կապակցությամբ նշեց, որ հայկական զինված ուժերը հակառակորդի գործողություններից տեղյակ են։
Մենք ուշադիր հետևում ենք իրենց բոլոր քայլերին եւ վերահսկում ենք իրավիճակը։
Ղարաբաղի բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանն էլ կարծում է, որ ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում պարզապես սադրանքների է դիմում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին այցի ընթացքում վստահության մթնոլորտ էին փորձում ստեղծել։ Մինչդեռ այսպիսի միջադեպերով հակառակորդը միջազգային հանրությանը եւ ներքին լսարանին ցանկանում է ապացուցել, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել եւ այն հնարավոր է լուծել միայն զենքի միջոցով։ Հասրացյանը հիշեցրեց, որ այս պահին էլ հայկական զորքերը վերահսկում են իրավիճակը սահմանում, իսկ վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը հայկականից մի քանի անգամ ավելի զոհեր է ունեցել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ասել է, որ թուրք պաշտոնակցին հաջորդ տարվա ապրիլ 24-ին հրավիրում է Հայաստան։ Եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան և ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին, ասել է նախագահը։ Ինչպես են այդ նախաձեռնությունը գնահատում քաղաքական շրջանակները, լսենք Հովանես Շողուկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Պետք չէ տարանջատել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստան այցելելու Թուրքիայի նախագահին ուղղված հրավերը, այլ երկրների նախագահներին ուղղված հրավերներից։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Թուրքիայի նախագահին Հայաստան հրավիրելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության վերաբերյալ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա այդ հրավերում արտարոց ոչինչ չի տեսնում։
Ես ավելի շատ կուզեի լսել գնահատականը իր զախողված քաղաքականությանը, հայց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ վերջին 4 տարվա ընթացքում որևէ երկիր չի ճանաչել, առհասարակի իր կառավարման ընթացքում միայն մեկ երկիր ճանաչել է ցեղասպանությունը, և սա կարծում եմ պարտադիր նա պետք է խոսեր այս զախողման մասին և նոր վերամբարձ խոսքեր ասեր շարունակական քաղաքականության վերաբերյալ հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցում։
Թուրքիայի ղեկավարից բացի Սերժ Սարգսյանն արդեն մի շարք պետությունների ղեկավարների հրավիրել է հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին այցելել Հայաստան։ Արդյոք սա հերթական քայլը չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնելու, հարցրեցինք Կարապետյանին։
6 տարվա փորձը Սերժ Սարգսյանի ցույց է տալիս, որ ինչ ինքը նախաձեռնում է, միայն վատանում է, և դա վերաբերում է հատկապես հայ-թուրքական հարաբերությունների վստահության մակարդակով ամենացածր աստիճանին են հիմա, չկան շփումներ, չկան հարաբերություններ, և այն, ինչ արել է Սերժ Սարգսյանը, համաձայնելով պատմաբանների հանձնաժողովին այն չարաբաստիկ արձանագրություններում, ցույց է տալիս իր քաղաքականության արդյունավետությունը։
Հերթական նախաձեռնությունից պետք է պարզապես զգուշանալ, կարծում է Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։ Թուրքիայի նախագահին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Հայաստան հրավիրելով Սերժ Սարգսյանը փորձում է ինչ-որ ձևով լուծել ցեղասպանության ճանաչման ու Հայաստանի ապա շրջափակման խնդիրը, ասում է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Սարգսյանի հրավերը միտված է հայ-թուրքական հարաբերությունների լավացմանը, նշում է Սաֆարյանը։
Ես կարծում եմ, որ այն աննկատ չի մնա արտաքին միջավայրի և դերակատարների կողմից, և հաշվի առնելով ներկայիս շարակական զարգացումները, կարծում եմ շահագրգիռ շրջանակներ հատկապես արևմուտքում կլինեն, ովքեր կփորձեն նպաստել պրոցեսին։
Այսօր Հայաստանում նախագահական ընտրություններ են, Քավլիցի մեր երկրում արտարոց ոչ մի բան չի պատահել, խոսքը սիրիահայերի մասին է, ովքեր ունեն իրենց երկրի ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընտրելու հնարավորություն։ Արտարոց չէ նաև այն հանգամանքը, որ ընտրողները նախապատվությունը տալիս են այդ ավերված պետության գործող ղեկավարին։ Նրանք ուզում են խաղաղություն և հավատում են, որ դրա բանալին Բաշար Ալ-Ասադի ձեռքում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը այսօր նախագահ են ընտրում։ Վաղ առավոտից Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան առջև մեծ հերթեր գոյացել։ Ընտրատեղամասը հենց դեսպանատան շենքում է ձևավորվել։ Բաքում էին հավաքվել Սիրիայի քաղաքացի ազգությամբ հայերը, ովքեր շուրջ կես ժամ հերթում սպասելուց հետո կարողանում էին ներս մտնել, կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքն ու դուրս գալով դեսպանատանից առիթ ունենալ զրուցելու վաղեմի ծանոթների հետ։ Քվեարկելուց հետո շատերը խոստովանում էին, որ իրենց քվեն տվել են այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Սիրիայում նախագահական ընտրությունները կկայանան հունիսի 3-ին, իսկ Սիրիայի սահմաններից դուրս ապրող քաղաքացիների համար քվեարկությունն այսօր է անցկացվում։ Սիրիական պատերազմի ընթացքում անցած 2.5 տարիներին հայրենիք տեղափոխված սիրահայերն ընտրության են եկել մեծ հույսով, որ ընտրություններով վերջ կդրվի սիրական ճգնաժամին և որ իրենք կկարողանան հետ գնալ և տեր կանգնել այնտեղ թողած ունեցվածքին։
Հույսեր ունենք, որ խաղը լա, առաջ ասված աղոթում են։
Հույսով միշտ հույսով պետք է որ ապրինք, լավ, սպասենք որ Սիրիային լավանալը, որպես ետ կդառնանք, արժանի այդ ազնվոս։
Եթե սիրահայերի մի մասը սպասում է խաղաղության հաստատմանը, որ հետ գնա Սիրիա, ապա շատերը արդեն հաստատվել են հայրենիքում ու այն լքելու մտադրություն չունեն։ Հրայր Ակվիլյանը նրանցից մեկն է, ճիշտ է, եկել էր քվեարկության, որպես իր քաղաքացիական պարտքը կատարի Սիրիայի առջև, բայց հայրենիքում արդեն իր սեփական գործն է բացել ու մտադիր չէ գնալ այստեղից։ Հայրենիքից հետևում է Սիրիայի իրադարձություններին։
Առաջին անգամ լալով 3 տեխնատուներ կան, նույնիսկ ես մյուսներում մասի մի քանի անգամ գարտացի, դես այդպես է
դժվարով։
Չէ, ցանոթ է իր հանրությանը, ցանոթ մարդիկ չեն։ Ես կգարձեմ, թե մի քիչ էսպես թատրային հարց է։ Չեմ գարձեր, որ իսկական ընդդիմադիր է։
Հայաստանում հաստատված ավելի քան 11,000 սիրահայերից առայժմ պարզ չէ, թե որքանն են մասնակցում քվեարկությանը։ Դեսպանատունն անցած մեկ ամսվա ընթացքում հայտարարությամբ սիրահայերին տեղեկացնում էր ընտրության մասին, հորդորում գրանցվել որպես ընտրող, որպեսզի թույլտվություն ունենան քվեարկելու։
Մայիս 28-ին փոխարինել էր նոյեմբեր 29-ը բոլշևիկների իշխանությունը, որը 7 տասնամյակ տևեց։ Սեպտեմբեր 21-ին ծնված 3-րդ հանրապետության հիմնադիրների թվում կոմունիզմի երկրպագուներ կարծես թե չեն եղել, բայց արի ուտես հիմա փորձում են Երևանում տեղադրել բռնապետ Ստալինի մտերիմ զինակիցներից Անաստաս Միկոյանի արձանը, ինչպես են երևանցիները գնահատում այս նախաձեռնությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձերտ է, որ դա անիմաստ բան է, որ հանրապես բոլոր բոլշևիկներին, բոլոր կոմունիստներին այսօր թույլ չտալ, որպեսզի նրանք որևէ մի ձևով ստերկամտական եւ մեծապետական ռուսական կայսրության հետ կապված խնդիրներին մոտիկ կողնել, նույնիսկ անհրաժեշտ է կասեցնել բոլոր այդպիսի մղումները։ Դա միանշանակ էպես բոլշևիկներին ընդհանրապես մերժել, ոնց ասեմ, բացիլը բացառել, բացիլը վիրուսային այդ հիվանդությունը, ուղղակի պետք է մենք խեղդենք
նման մարդիկ մարդկության կողմից եւ հայ ազգի հատկապես ներկայացուցիչների կողմից արված անցանքները չպետք է ներվեն եւ աբսուրդ է նման մարդու արձանը կանգնեցնել։
Ամենադեպս դեմ չեմ այդպես բացական վերաբերմություն։
Իսկ եթե իմանաք, որ Միկոյանը մասնակցել է բռնաճնշումներին, դեր է խաղացել, որ քիչ հազարավոր հայեր կդակահարվեն, այդ դեպքում ինչ կարծիքի կլինեք արձանը։
Բնականաբար կարծիքս կփոխվի։
Հայտնում են հերաշտությամբ ամենուչով, այնտեղ Միկոյանը Ղարաբաղի հարցում շատ դժվար բաներ ա, վատ բաներ ա արել, պայմանագրերի ինչ առաջարկությունը ներկայացրել Ղարաբաղը մեր մեզանից հանրության Ադրբեջանը։
Ոչ թե դեմ եմ, ուղղակի ինձ համար այդքան էլ հաճելի չի լինի տեսնել։ Արցանը կանգնեցնում են իսկապես նվիրյալի, արժանի հայ մարդ։
Արժանի մարդկանց
պիտի լավ պատմություն ունենա։ Արցանը հենց այնպես զուտ քար չպիտի լինի, նա պիտի լինի պատմություն։ Երեխային պիտի դա սիրակենք, պիտի պատմությունը ասենք ամբողջական։ Բնականաբար պետք է գլուխներս բարձրենք, այդ տվյալ մարդու մասին խոսենք։
Իդեպ, եթե բացեք ազատություն.am կայքեջ, այնտեղ կտեսնեք հեռուստառեպորտաժ, թե ինչպես է պատրաստվում Անաստաս Իվանիչ Միկոյանի արձանը, այն արդեն ձուլվել է։ Մեր միջազգային անդրադարձը Դոնեցկում այսօրվա դրությամբ պահպանվում է լարված վիճակ, մարդկանց գլխավերևում սավառնում են Ուկրաինայի մարտական օթանավերը, ուղաթիռները։ Կիևը հայտարարում է, թե ավարտին է հասցնելու հակաաբեկչական գործողությունը։ Ռուսանջատականները բարիկադներ են կառուցում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Դոնեցկի ինքնահռչակիչ իշխանությունները հաղորդում են, որ այսօր քաղաքի վրա ուկրաինական ռազմական օթանավեր են պտտվել։ Օթանավակայանի շրջանում լսվում են խոշոր տրամաչափի զենքի կրակահերթեր, քաղաքի շրջաններից մեկում ևս կրակոցներ են լսվել։ Դոնեցկում լեհ հոգևորական է առևանգվել, ենթադրաբար նրան պահում են անվտանգության ծառայության շենքում, որը գտնվում է ռուսամետ անջատողականների վերահսկողության տակ։ Քաղաքում լարվածություն կա։ Դոնեցկի վարչակազմը բնակիչներին խորհուրդ է տալիս դուրս չգալ փողոցներ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Դոնեցկի փողոցներով ռուսական դրոշի ներքո ռազմական մեքենաների շարասյուն է անցել։ Քաղաքից դուրս ուկրաինական ուժերը մի քանի ամրացված կրակակետեր են ոչնչացել, հաղորդվում է նաև զենքով բեռնված միկրոավտոբուս բռնագրավելու մասին։ Մայիսի 26-ին Դոնեցկի օդանավակայանի շրջանում ծանր մարտեր տեղի ունեցան ուկրաինական զորքերի և ռուս անջատողականների գրոհայինների միջև, հաղորդվում էր տասնյակ զոհերի մասին։ Կասկածներ կան, որ Դոնեցկի օդանավակայանի կռիվներում ռուս անջատողականների կողմից մասնակցել են չեչեն գրոհայիններ։ Այս մասին հաղորդել էր CNN-ը։ Դոնեցկի քաղաքապետներ ասել, թե իր կարծիքով վիրավորվածների թվում չեչեններ կան, իսկ Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդներից Բորիս Նեմցովը պնդել էր, թե չեչենները Դոնեցկ են ուղարկվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գիտությամբ։ Այսօր Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հերքել է Չեչնիայից Դոնեցկ ռազմական ջոկատներ ուղարկելու մասին լուրերը։ Սոցցանցում նա գրել է, թե 3 միլիոն չեչենների 2/3-ը դրսում է ապրում, և ինքը չի կարող և չպետք է իմանա, թե նրանցից ով ուր է գնում։ Եթե Ուկրաինայի իշխանությունները այդքան շատ են ուզում չեչենների ստորաբաժանումներ տեսնել, ինչու Դոնեցկ մեկնել, եթե լավ մայրուղի կա դեպի Կիև։ Կադիրովը ահա այսպիսի գրառում է թողել Ինստագրամի իր էջում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի իշխանությունները մտադիր են համատեղ ռազմական բրիգադ ձևավորել ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի և Լիտվայի հետ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Միխայլո Կովալը ասել է, թե համաձայնագիրը ստորագրվելու է հաջորդ ամիս։ Նա հայտնել է, որ համատեղ բրիգադի ուկրաինական ստորաբաժանումը բազավորվելու է Լվովում։ Համատեղ բրիգադը կատարելու է ընդհանուր խնդիրներ, ինչպես նաև մասնակցելու է խաղաղապահ առաքելություններին։ Նա նշել է, որ Լեհաստանի և Լիտվայի զինված ուժերի հետ համագործակցությունը կօգնի Ուկրաինային առաջ շարժվել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված քաղաքական իրավիճակին, ապա ամենահիմնական և ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ նախագահական ընտրություններից հետո ակնկալվում են նոր քայլեր ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Արևմուտքը շատ երկրների ղեկավարներ շնորհավորում են Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում հաղթած Պետրո Պորոշենկոին։ Հայաստանի նախագահը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել նրան։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե հարգում է ուկրաինական ժողովրդի ընտրությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե անհրաժեշտ է օգտագործել ընտրություններից հետո Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու, լայն երկխոսություն սկսելու և սահմանադրական բարեփոխումներ կատարելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ Փարիզում հունիսի 5-ին կայանալիք Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը քննարկվելու է նաև ուկրաինական ճգնաժամը։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ Ղրիմի բռնակցումից հետո Վլադիմիր Պուտինի հետ արևմտյան ազդեցիկ երկրներից ոչ մի ղեկավար հանդիպում չի ունեցել, այս պարագայում Հոլանդի հետ հանդիպումը կլինի առաջինը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը Վրաստանի և Մոլդովայի իր գործընկերների վարչապետերի հետ այսօր Բեռլինում է։ Նրանց հյուրընկալել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, քննարկվող հարցերի մեծ մասը վերաբերելու է Ուկրաինային։ Երեկ Մերկելը հեռախոսազրույց է ունեցել Պորոշենկոյի հետ, ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորելով նրան, Մերկելն ասել է, թե հիմա ժամանակն է շարունակելու ներքին հաշտեցման ճանապարհը։
Մեծ աշխարհի համար փոքրինչ անսպասելի, բայց բավական շատ խիստ սրվել է իրավիճակը Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, որտեղ դեֆակտո ղեկավարները պնդում են, թե ընդդիմությունը փորձում է հեղաշրջում կազմակերպել։ Այս դրամատիկ զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աբխազական Մայդանն իր կիզակետին հասավ 3-3-ին, երբ ընդդիմության կողմնակիցները, չհանդիպելով ոստիկանների դիմադրությանը, գրավեցին հանրապետության նախագահի նստավայրը։ Աբխազական ընդդիմության համակարգող խորհուրդը նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբին մեղադրում է կառավարման ավտորիտար մեթոդներ որդեգրելու և ֆինանսական չարաշահումների մեջ։ Աբխազական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջիմբան հայտարարում էր. Կառավարման այս տարիների ընթացքում նախագահն իր շրջ ապատի որևէ ներկայացուցիչ թույլ չէր տալիս զբաղվել անմիջական պարտականություններով, Անկվաբն ամեն ինչ վերցրել էր իր վրա։ Այդ բոլոր գործառույթների փաստացի յուրացումն ի վերջո հանգեցրել է երկրում ավտորիտար համակարգի ձևավորմանը, նշում է Խաջիմբան։ Ընդդիմադիրների Սուխումիի կենտրոնում կազմակերպած այսպես կոչված ժողովրդական հավաքը մեկնարկեց 3 կեսօրին, տագայում ընդդիմության ղեկավարների և նախագահ Անկվաբի բանակցությունները մեկնարկեցին, որոնք սակայն որևէ արդյունքի այդպես էլ չհանգեցրեցին։ Ի վերջո երեկոյան Հանրապետության ղեկավարը հեռացավ նախագահի նստավայրից, ինչը առիթ տվեց ընդդիմության առաջնորդներին հայտարարելու, որ անկապ նա ելևս վիճակի չէ կատարել իր պաշտոնական պարտականությունները։ Պետք է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի կառավարական այս համալիրը հուսալի պահպանության տակ լինի որևէ մեկն այն մարդկանցից, ովքեր իրենց այսօր դեռ անվանում են պետության ղեկավարներ, այլևս բարոյական իրավունք չունի մուտք գործել կառավարական համալիր, հայտարարում էր Խաջինբան։ Ալեքսանդր Անկվաբի գտնվելու վայրն այս պահին դեռ հստակ չէ, նա սակայն երեկվա բուռն իրադարձություններից հետո հարկ համարեց հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, տեղի ունեցածը որակելով որպես հեղաշրջում։ Իրավական տեսանկյունից իհարկե այս ամենը զինված ճանապարհով իշխանության զավթման փորձ է, հայտարարում է Անկվաբը, հավելելով սակայն, որ եթե երեք ինքն ու իր թիմակիցները մնային նախագահի նստավայրում, հետևանքները կարող էին շատ ավելի ծանր լինել։ Իմ և իմ գործընկերների նպատակը մեկն էր՝ թույլ չտալ, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան մի սցենարով, որը կարող է մեր երկրի համար անուղղելի հետևանքներ ունենալ։
Սպորտ 3 մեր հավաքականը բավական ծանր պայքարում առավելության է հասել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ընտրանո նկատմամբ։ Դա անկերական հանդիպում էր առաջինը նոր մարշչի ղեկավարությամբ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երեք Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն առաջին խաղն անցկացրեց նոր մարսչի Բեռնա Շալանդի գլխավորությամբ։ Ընկերական հանդիպումը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հավաքականի դեմ էր։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով գոլառատ խաղը երկակի տպավորություն թողեց։ Մի կողմից Հայաստանի հավաքականը հաղթանակ գրանցեց 4-3 հաշվով, մյուս կողմից պաշտպանությունում մեր ֆուտբոլիստները մեղմ ասած լավագույն խաղը չցուցադրեցին։
Ամեն դեպքում հուսով եմ, որ կստացվի, որտեղ չեմ ուզում, որպեսզի Հայաստանի հավաքականի թույլողակ որպես պաշտպանություն այսպես հիվանդության նման մեր թիմին կպնի ու մնա։
Երկրպագուները ևս գոհ են հավաքականի խաղից, սակայն նրանք նույնպես շեշտում են պաշտպանության բացերը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատ կոչվող կազմակերպության անդամ Սերգեյը Ազատության հետ զրույցում անդրադարձավ բազմաթիվ նորեկների հավաքական հրավիրելու Բեռնար Շալանդի որոշմանը։
Այդ արարքը, որ նա կանչեց միանգամից այսքան նորեկ, կարելի ասել այսօրադրությամբ գրեթե բոլոր ուժեղ խաղային մեր ֆուտբոլիստները հավաքականի ճամբարում են։
Մասնագետներին հատկապես տպավորել էր կիսապաշտպան Ռումյան Հովսեփյանի խաղը, ով հավաքականում իր մեկնարկային խաղի ժամանակ գոլի հեղինակ դարձավ։ 7 տարվա դադարից հետո Հայաստանի հավաքականի կազմում մարզադաշտ դուրս եկավ նաև Պերուի Ալյանսա Լիմա թիմում հանդես եկող Մաուրո Գևգեոզյանը։
Շատ կրակոտ, շատ խելագար, շատ ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղացող անձնավորություն, ահա որ ինքը միշտ դինամիկայի մեջ է։ Եվ ես շատ կուզենամ, ահա որ շատ, որպեսզի մոտակա հանդիպումներից մեկում գոնե նվազագույնը մեկ խաղակես ես Յուրա Մովսյան Գեգևոզյան տեսնեմ, Մովսյանին աչից, Գեգևոզյանին արդեն կենտրոնում։ Ինչ վերաբերում է Ռումյանին, մեր հանրապետությունում հանդես եկող ամենախոստումնալից ֆուտբոլիստերից մեկն է։
Ամեն դեպքում նորամուծություններն ու մարտավարության փոփոխությունների արդյունքը կտեսնենք քիչ ավելի ուշ, դեռ երկու ընկերական հանդիպումներ կան՝ Ալժիրի և Գերմանիայի հավաքականների դեմ, որից հետո շվեյցարացի մասնագետը արդեն կկողմնորոշվի, թե ովքեր կխաղան սեպտեմբերին Դանիայի հավաքականի դեմ Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում։
Ինձ թվում է, որ ամենաառաջին հերթին էմոցիա ու գիրք է բերել։ Շալանդը դինամիկա ու մի տեսակ, ասենք, ավելի շատ լատինամերիկյան սամբային, տանգոյին, բրազիլական, արգենտինական տանգոյին ինչ-որ նմանստով ես համենայն դեպս երանգներ եմ սպասում մեր հավաքականը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Օրվա խորհրդին անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Երբ դիտարկում ենք ու գնահատում Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, հասկանում ենք, որ առաջինից երրորդ հասցրած այդ բարդ ճանապարհը հայ հասարակության մոտ պետականության զգացումը սրելու փոխարեն ավելի բթացրել է, այն դրա փոխարեն սրելով կենթանական բնազները, որոնց վրա է ըստ էության կառուցված Հայաստանի ժամանակակից պետականությունը, երրորդ հանրապետությունը։ Դրանում համոզվելու համար բավական է թվարկել Հայաստան պետության ներկայիս կյանքը բնորոշող իրողությունները, կեղծվող ընտրություններ, մեծահարուստների կողմից մարդկանց շահագործում, քվոտավորված և կլանային տնտեսություն, անպատժելությամբ հղփացած իշխանավորների և նրանց հարազատների ու մերձավորների մի խավ։
Բարեկամներ, երեկոյան ծրագրում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի առավել ընթարցակ տեսություն, մեր այս հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։